Καλησπέρα, Ρίγκης.
Head Pereraadio kuulajad, käes on jälle peresaate aeg ning stuudios on saatejuhid Reete Ilmar Tomusk. Nagu ma saadetes ikka, räägime elust ja abielust. Mul on väga hea meel öelda, et meil on saates täna külalised. Üks tore abielupaar. Ja Reet, kas sa tutvustaksid meie külalisi lühidalt?
Tere minu poolt ka, kallid Pereraadio kuulajad. Ja meie külalisteks täna on Katrin ja Leho Virma. Ja mul on väga hea meel teid tervitada siin meie Pereraadio stuudios. Tere!
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 Me peame ütlema, et täna on Katriniga sünnipäev ja sellepärast me oleme eriti rõõmsad, Katrin, et sa olid nõus siia tulema ja palju õnne sulle ka.
Aitäh!
Kuidas see teie tutvumine siis käis ja kuidas teie kokku saite, üksteist märkasite ja kokku jäite?
Tegelikult oli 90. aasta sügisel, 6. septembril ja meil on selline väga ebakristlik kohtumine. Meie kohtusime diskol. Sellel oli väga moes niimoodi ööklubides käia ja diskol ja siis meie käisime ka. Mina käisin ka aegalt oma sõbraga, mind edas üks sõber sinna. Ja siis seal me niimoodi kuskil veerand üks öösel tuttavaks saime 6. septembril. Tegelikult siis vist juba kalendri järgi nagu 7. september.
Kes siis keda märkas?
Leho märkas mind. Õigemine oli nii, et õde tahtis väga peole minna ja ema ütles, et kui Katrin kaasa ei tule, siis sa ei lähe. Ja mina muidugi viivitasin viimase minutini. Õde ütles, et tema on valmis minema. Kui ma ei tule, siis ta läheb ise. Ma ütlesin, et hea küll. Aga pidu toimus siis Nõmme kultuurimajas. Ja kuna mu vanema elab ka seal, siis ma mõtlesin, et hea küll, ma jään vanema juurde. Aga ma läksin ka sinna kaasa. No ikka kontrollima, kuidas see õeras seal on. Ja vaatan, et tõesti kell on nii palju ja rahvast oli ka juba kogunenud. Suur pidu oli juba käimas ja mina lehat absoluutselt. No ma hetkeks panin tähele, et keegi noormes punapäine seal ukse vahel liigub, aga see oli ka kõik. Ja ühel hetkel ta kummardab minu ees ja küsib, et kas ma tohin teid tantsule paluda. Minul oli suu lahti, suu vett täis, õde ütles minu eest jah ja lükkas mind tantsima. Nii siis meil siis alguse sai.
Tegelikult oli tähesti huvitav. Algselt võibolla tundus, et nagu juhus ja juhus ja juhus, aga mina tahtsin sinna peale minna, siis jälle ei tahtnud ja siis jälle tahtsin, viimasel hetkel otsutasin, et ma ei lähe ja kavatsasin bussiga, ma olen Sakkus pärit ja kavatsasin viimase, mitte enam bussiga, vaid viimase rongiga Sakku sõita ja jõudsin Balti jaamas rongi jaama niimoodi, et minu kell järgi otsega oleks veel jõudnud rongile. Noh, tänased meie kellad ei saanud oma veel hästi läbi, aga ma igatahes jäin sellest rongist maha ja sõmetsin, et hea küll ma ikkagi lähen. Ja nii ta oli siis. Mina jõudsin sinna tegelikult suhteliselt jah, hilja. Ja siis, kui ma sealt uksest sisse läksin, siis ma kohtusin kõvalt oma tuttavaga, kes mul seal oli. Paar sõna rääksin juttu ja siis esimene inimene, kelle ma tantsima võtsin, oligi Katrin. Ja siis nii ta jäi nagu, et viisakas kombekohane tants, kaks tantsu järjest ja siis ma küsisin, et kas me võime veel tantsida. Ja siis me jäimegi moodi jutustama ja sealt meie see tutvus alguse saigi.
Kas selline väljend on, et käimine, et kui palju teil seda käimise aega oli? Või oli see esimesed kaks tantsu nii määravad, et pärast seda enam mitte mingeid kahtlusi ei olnud, et tantsud olid tantsitud ja siis veel paar tükki ja siis otsustasite kohe, et nüüd me peame abielluma. Kuidas teil selle asjaga oli selle käimisega?
Leho siis peale seda esimest õhtut kohe andis oma telefoninumbri ja ei, ma ei olnud üldse vaimustuses.
Katrin,
ma olin väga konservatiivne ja õde ütles, et oh kui tore! Lähed, siis varsti elistad sellene noormehele. Mõs, et ei elista, ei elista.
Kas õele meeldis siis, kui ta juba ütles sinu asemel jah, et kas õele hoopis kippus Leho meeldima või?
Ei, seda ta ei öelnud. Aga igatest, kuna mul kodus telefon ei olnud, meil kodus, siis ta võttis mind käevangu ja ütles, nüüd lähme telefoni putkasse ja sina helistad sellele noormehele. Mõs, et ei, ma ei saa, ma ei oska midagi rääkida. No, ta igates ma sinna telefoni putkasse läksin ja helistasin. Aga rääkida ma ka midagi ei osanud. Ühesõnaga, mul oli suu vett täis, Leho vist oletas rohkem, mida ma öelda tahan ja sellega kõik oligi.
Nii et Leho mõistis sind juba algusest peale.
Sõnatult.
Noh, eks mina olin selles mõttes küll nagu peale tükkima poole, et mina selle telefoninumbridel selle diskohtul nagu lõpetuseks kätte surusin, mida ta tõesti vaatas niimoodi üllatusega, et mida sa küll loodad. Aga siis oli jah, siis kui ta lõpuks helistas mulle, see oli juba järgmisel nädalal neljapäev. Siis oli tõesti ma juba olin, et ma juba nagu enam ei mõelnud selle peale eriti 17 aastas, nagu me seal olime. Ja siis oli väga meeldiv, aga tõesti see telefonikõne oli siuke, no natukene nagu katkendlik jutt ja, aga ei, täitsa tore oma, et romantika ikkagi.
Te olite väga noored, et kuidas siis kulges see teie edasi, mida te tegite?
No, edasi läks meil ikkagi niimoodi, et me tegelikult kõigepealt järgmine laupäeva kohtusime uuesti. Samas kohas, samal, noh, peaaegu samal kellaajal. Ja uuesti saime niimoodi tuttavaks. Muidugi siis selleks ajaks juba selgus, et nii Tallinn kui Eestima on ikka suht väike koht ja keegi, keda mina tundma õppisin Malevas samasuvel, oli tegelikult Katrini kooliõde põhikoolis olnud, noh, klassi tegimeni. Ja need juba seal tutvusid minu sõbraga oma vahel. Ja nii et noh, ühesõnaga kõik oli kuidagi jasku väga, niimoodi, kõik teadsid kõike. Ja siis kui mina juba sinna jõudsin uuesti. Ja siis me nagu see tutvus ikkagi kuidagi nagu hakkas lõpuks vedu vetma. Ja niimoodi me käisime. See oli tegelikult 90. aasta sügisel. Ja mina ei olnud siis veel päästetud. Katrin nagu niimoodi tagasihoidlikult juba käis selles samas oleviste kirikus. Aga ja siis nagu hakkasin mina ka siia poole jõudma vaikselt.
Ma ei mäleta, kas kolmandal kohtumisel ma juba rääkisin Lehale. Aga ma rääkisin sellise loo, kuidas üks mees käis Põrgus. Ja mis ta siis kõike koges. Ja selle peale Leha ütles, et temal on veel aega elada küll. Et ta ei kavatse nii pea Jumala juurde tulla, et tahaks kõigepealt elu nautida. Ja tegelikult ma kutsusin ta, ma ütlesin, et noh, mõte selle peale, et tule noorte koosolekule, mis toimus esmaspäeviti Oleviste kirikus ja ta tuli. Ja ta istus seal ja isegi vahepeal tõstis kätt, aga ta oli madalam nagu muru. Ta oli kohe väga seal niisi. Sügaval pingis istumas. Aga teisel korral, kui ta uuesti tuli, siis ma ei uskunud oma silmi, kui kutsuti eespalvele. Tema hüppas püsti, jooksis sinna ette ja oligi kõik. Tema no, oli päästetud siis.
Mina mäletan vist, kui me Lehoga vist esimest korda kohtusime, see võis olla 93. aastal või 4. kuskil niivisi. Ja mina mäletan teda küll, kui sellist erakordselt tulist noormest. Et kui sa nüüd ütlesid, et Leho oli pingi peal madalam kui muru, siis mina ei kujutaks seda üldse ette.
No, eks kõik see oligi nagu enne seda muutust. Et mis mind tegelikult ajendas üldse minema ette sellel noorte koosolekul oli. Kindlasti järsku, ma olin täitsa veendunud, et jah küll kena see Jumala värk ja kõik on tore, et ühel päeval võiks tõesti, noh nii nagu Katrinki kiireldas. Aga siis midagi juhtus, mis nagu minu sees lõi selle selgeks või reaalseks või pahviks nagu selles mõttes, et ma sain aru, et siin ei ole nagu midagi nagu oodata, et noh, mitte, et ma oleks hakanud järsku mingit põrgut kartma, aga lihtsalt kuidagi see nagu muutus oluliseks ja adekvaatseks ma jääks. Ja siis oligi nii, et järgmine päev oli juba sai kirja pandud nendele piiblikutundidele või mis iganes pühapäeva seal samas kärgamblis pühapäeva koolile nii-öelda ja siis sealt see nagu edasi läks, aga meie tutvuse poole pealt veel nii palju enne, kui me sinna selle tulise aja juurde jõuame. Et noh, siis me niimoodi rahulikult käisimegi ikkagi ju julgelt. Me saime mõlemad Oleviste kirikus ristitud. Minu päästmine tegelikult toimus siis 24. november 90. aastal. Et järgmine varakevad, kas me saime koos ristituda?
Sina olid enne? Ei, mina olin detsembris.
Ja mina olin nagu varakevadel.
Ja
siis meie elu siin Olevistes oli, kuni siis juba tulid uued sündmused ja igasugused muud põnevad üritused vahele. Aga me selles mõttes nagu see käimise periood, kui nagu küsimuses see, et kaua te käisite, millele abielusite. Me oleme tegelikult abielus 93. aastast.
Ja umbes kolm aastat.
92. 13. mai me abielusime, nii et me jõudsime olla veel enne seda detsembrist kihluda, 91. aastal siis, ja enne seda omakorda siis nii-öelda käia üle aasta natukene. Mm-hmm. Aga noh, meie käimine oli ikka väga, väga aeglaselt sõuvad käimine, et selles mõttes, et nii ta oli.
Äärmiselt põnev lugu ja huvitav on kuulda, kuidas Jumal inimesi justkui juhuslikult kokku viib ja kui me praegu teid vaatame, siis mina julgen küll öelda, et ma ei näe siin mitte mingit juhust. Kõik oleks justkui hea stsenaristi poolt ette kirjutatud, ainult meie asi on seda stsenaariumi järgi ja meile tundub mõnikord, et see on juhuslik. Aga võib-olla nüüd vahepeal kuulame ühe pala muusikat ja siis lähme juba tänase teema juurde lähemalt.
Ma tahtsin meie muusikapala tutvustada kuulajatele. Selle laulu pealkiri on Kõikide laps ja esitajaks on Tallinna 32. keskkooli mudilaskoor ja dirigent on Liile Itma. Ja ma paluksin teil kõigil kuulata selle laulu sõnu, sellepärast, et see natukene vihjab ja näitab teile ka seda teemat, millest me edaspidi nüüd räägime siin saates.
Pereringis.
Te abielasete ju tegelikult olite päris noored. Kui te tuttavaks saite, te olite hoopis väga noored, te abielasete, te olite väga noored, te olete praegu ka veel väga noored. Aga nii palju kui ma tean, teil on kodus praegu 5 last. Et kas te natukene räägiksite sellest? Kuidas te jõudsite selleni, et teil on 5 last Eesti ühiskonnas tänapäeval, kus kus lapsi on väga vähe ja kõik poliitikud räägivad, et lapsi peaks rohkem olema ja tegelikult on neid väga vähe, rahva arv väheneb, aga teil 5 last. Kuidas te selleni jõudsite?
Ise ka vahest ei tea. No me jõudsime selleni ikkagi tasapisi, suhteliselt tasapisi. Aga meil oli siis põhimõtteliselt nii, et 92. aastal me abiellusime, et me olime siis, noh, mina olin siis ju suhteliselt, no ma olen nagu natukene noorem Katrin. Me olime ikka abielus üle aasta olnud, kui meil sündis esimene laps. Nii et me juba jõudsime nagu mõelda ja unistada ja loota seda, et selles mõttes, et ootamatuse nagu selles mõttes ei olnud. Ja me ikkagi tahtsime, et me olime kogu aeg mõelda, et meil võiks olla 3 last. Me olime selle ajal seotud koguduse tööga rohkem ja siis oli nagu kõik see tundus hästi loomulik ja praktiline ja õige ja hea ja usaldasime nagu igas heas mõttes, kindlasti ka mõnikord nagu pimesi, aga igas heas mõttes me usaldasime Jumalat ja me olime mõelda, et meil võiks olla vähemalt 3 last. No, mina olen pärit 3 lapse perest ja selles mõttes ta nagu oli meile mõlemine selline hea mõte, eks ju. Ja niimoodi meil siis ühel päeval oligi olemas 3 last. Ja siis me mõtlesime, et nii, nüüd aitab 3 väga hea. Ja selle juurde me nagu algul enne pidama. Noh, muidugi ajad olid need 90. keskpaigad, ei olnud raha kõige rohkem ja sellepärast nagu sai ka sellisest kogudusetööst rohkem nagu eemale jäetud, et see oli ikkagi sellisugune nii-öelda heatahtlik töö ja poolt just mitte nagu pereseisukohalt kõige rohkem tasustatav, vähemalt meil. Ja siis ta nagu selles mõttes vahepeal me nagu lausa jõudsin teha koguduses vaimulikku tööd ja igat pidi aidata ja kasulik olla, aga siis nagu sai juba muid töid tehtud. Kuni praeguse hetkeni. Aga meil olid ikkagi ju niimoodi, et päris mitu head aastat meil oli 3 last. Ja me olime sellega nagu mõttega harjunud, meil on tütar ja 2 poega. Ja olime nagu ikkagi mõelnud seda, et aga võiks olla 4 ka. Mis iganes moel. Ja meie vanem tütar muidugi olles nagu laste seas kodus vähemuses, sai sellest ideest väga suurt indu ja neljas. Temale väikeste teeva ja... Ja niimoodi ta meil siis läks, see ideede mängimine ja arutamine ja ootamine ja mõtlemine tegelikult nagu võttis juba aega. Aga minul on olnud südames nagu ka adopteerimise teema.
Kui Markus oli kuskil 6-7 aastane, siis...
Markus on meie noori, 3.
Siis ma olin kohe kindel, et võiks olla veel 4 laps. Leho leidis, et aitab küll. Ja siis mu see teha küll, et kui me ei soovi, et plaan on täidetud... siis hästi ma hakkan oma karjääri tegema, nagu naised teevad, kui lapsed on juba suuremad. Aga tuli välja nii, et abikaasa hakkab mulle veel päeval rääkima, et kuidas oleks lastekodu lastega. Mis sa arvad? Minul olid paljud teised mõtted peas ja olin väga üllatunud ja kuidagi ei tahtnud see asi ka minu sisse ära mahtuda, et kuidas võõras laps ja no raske. Raskeks võib minna, et ei ole seda armastust kohe. Nii nagu on oma laste puhul. Aga ta ikka väga nii järjekindlalt ja vaikselt ta siis rääkis mulle. Pani mind ikka mõtlema, et mõtle rohkem ja kujuta ette, kuidas see asi oleks. Ja kuna ta on väga aktiivne, ta viib oma plaanid ikkagi ellu. Siis ühel päeval ta teatas mulle, et me läheme ja paneme ennast kirja järjekorda. Ja sealt see kõik alguse saigi.
Aga Leho, kuidas sinu sisse oli tulnud see mõte, kui sul on endal 3 last? Et millest see mõte alguse sai sinu jaoks?
Mina tahaksin küsida, et kas sul jäi üle väga palju aega? Kas teil kodus jäi üle väga palju ruumi või raha või energiat? Või jah, mis see ajend oli või oli see midagi muud?
Ja tundes teie 3 last, me oleme ju lastega, laste kirikus olnud lastega koos ja minu mõelest meie koguduses ei ole küll see rahulike lapsi. Et teil on täpselt samamoodi 3 väga aktiivset lasti, nagu meil on neid 2 kodus. Mis sündis sinu sees? Kas tuli see mõte?
Sellele vahepealsele küsimusele vastus on ei. Et ei olnud meil ei liiga palju raha, ei liiga palju aega ja ei muud ressursse. No see, kust tuli mõte, no mina olen veendunud selles, et ikkagi see mõte on jumalast. Aga ta nagu olukordade, mingite juttude, mõtete, kindlasti nagu kõige selle tulemusel jõudis minu sisse ühel päeval. Ja noh, see ei olnud kindlasti mingi nagu välkselgest taevast. Ma olin kohtunud mõned inimeste, kelle puhul ma nägin, et see asi on niimoodi olnud, et nad on endale adopteerinud lapsi ja võibolla sealt kuskil. Ja kindlasti on nagu selles ikkagi selles humaansuse küsimuses nagu väga suur roll, et minu seisukoht on alati see olnud, et ma kindlasti ei ole täiuslik isa ja mitte kaugeltki maailma parim isa, aga kindlasti võibolla lapsel meie oles parem elu kui tingimata mõnes lastekodus. Kuigi ka lastekodused on väga häid, aga noh, sellest me võibolla veel jõuame rääkida. Ja minuni see idee nagu selles mõttes hakkas pärale jõudma ja siis ma seda niimoodi täitsa kuskil riiuli peal enda ajus olen hoidnud, üldse nagu poltki. Ja siis ma niimoodi rahulikult hakkasin sellest rääkima. Noh, tõesti Katrin nagu ütles, et ei olnud algul kohe, et oh, väga hea mõte, lähme teeme ära. Noh, kuni me kõigepealt jõudsime ühe kursuseni, et üldse seda asja nagu hakata ellu viima, see oli nagu esimene siuke väljaulatav samm, et tõesti võtame sellest suhtes midagi ette, et ma lihtsalt ei räägi. Aga see protsess isenes, mida ma nagu mõttes alustasin ja millal lõpuks nagu ka Katrinile see nagu selles mõttes, et nii-öelda maha sai müüdud, et mida me lõpuks sinna läksime, see oli ikka aastaid kestav protsess, et see ei olnud kaugeltki nagu mingi hästi siuke uisapäisa mõte ja oh, väga hea võimalus head teha teeme. Et päris nii see kergelt ei läinud. Võib-olla oleks võinud minna kergemini, mõnedel võib-olla läheb tunduvalt raskemini. Ma ei oska nagu seda öelda.
Aga samas on kindlasti ka niimoodi, et kui sa lased nagu Jumalal teise inimese, siis tööd teha, nagu sa ilmselt lasid, et Jumal Katrini suhtumist muudab, siis on see palju kindlam ja palju kenam protsess kui see, kui sa midagi peale surud või käid peale, et teeme ruttu. Meie elus on palju olnud asju, kus Ilmar näeb asju ühtemoodi ja mina teistmoodi. Ja minul on see komme, et mina pean väga tihti palvetama, et Jumal, kui see on sinu tahtmine, siis muuda minu arusaamisi ja minu tahtmisi. Ja ta on seda palju teinud, aga see võtab aega.
Täpselt nii on tegelikult meil samamoodi olnud ja selles mõttes on see väga õige täpsustus, et mul on olnud elus tõesti, nagu Katrin enne, et mingid ideid, X-ideid, mingid plaane, mida ma enda ellu viia. Kaugeltki kõik need ei ole nagu läinud, aga minu jaoks nagu kõige suurem siuke julgustus ja kinnitus selle kohta ongi nagu see, et kui ühel päeval Katrin ütleb, et jah, et see, mina olen nõudselt, me oleme Katriniga tegelikult hästi erinevad inimesed. Ma ei tea, kas on üldse rohkem erinevad inimesi, heas mõttes. Aga et, tema on nagu minu tasakaalustaja selles mõttes igas asjas, et ma olen paljud asjas kärsitum ja tormakam ja nii edasi, et Katrin ikka teinekord rahustab ja ütleb, et kui olete aga mõtleme ja nii ja naa. Et kui nagu tema lõpuks selle jah sõna endasest välja ütleb, et siis ma nagu tunnen, et oh, see võib olla tõesti asi, mida tasuks teha. Ja ma usun, et nagu selles mõttes on sellega olukorra ka nii läinud.
Sa mainisid, et olid mingid kursused. Mis kursused need olid?
Tegelikult selle lühend oli Pride, nagu suured tähed ja ta hakkas nii, et parental, ühesõnaga lapsevanemlikud ja siuksed asjad. Ja ta oli suht pikk kursus, selles mõttes, et ajaliselt pikk, et mitte küll kestuselt korraga pikk, aga seal käis iga kuu üks pühapäev 3-4 tundi vist, mida iganes.
Jah, 5 kuud oli.
Ja päris siuke põhjalik kursus. Ja ma olen nagu kogu aeg ütelt seda, et isegi kui ma kunagi ei oleks adopteerinud lapsi või isegi kui mitte sellepärast, siis tegelikult iga potentsiaalne ema isa võiksid selle kursuse läbi käia, et ta nagu väga palju õpetas, kuidas oma lastega üldse toimub, nagu paremini neid mõista, paremini neid aidata, paremini neid suunata. Et selles mõttes oli ta väga hea kursus, sa olid väga toreda, et ma ei tea, just nüüd sotsiaaltöötajad õpetajad või kohe spetsiaalsed õpetajad, üks oli nagu ka lastekodu juhataja põhimõtteliselt ja see on siuke rahvusvaheline standard ja Eesti on nüüd nagu läinud seda teed, et tega nad hea meelega ei lasa adopteerida inimestel, kes ei ole seda kursust läbi teinud. Kindlasti see võib-olla on mõnes olukorras võimalik, aga valdavalt on see nii.
Aga see kindlasti ongi väga hea, sellepärast, et nagu sa ise ütlesid, et te saite sealt hästi palju kinnitust ja juhtnööre ja Katrin, kui me sinuga rääkisime, siis sa rääkisid mulle natukene lähemalt sellest kursusest ka, et kuidas see ikka võttis natuke sul pingeid maha.
Nimelt seal kursusel ei saanud niisama istuda ja kuulata või midagi kirja panna, sa pidid olema suhteliselt aktiivne, kaasa rääkima, seal pandi meid gruppitöid tegema, ja erinevad rollid, see oli üsna huvitav ja selle läbi siis püüdsid need koolitajad tuua meid tagasi lapsepõlve, kuidas oli meie lapsepõlv, kuidas meie tundsime mõningaid asju või kurbust või rõõmu ja siis nad nagu seostasid seda ka lastega, kes on mingil põhjusel lastekodusse sattunud. Et nad ei pruukinudki olla orvud, vaid mingi tõsisem elu sündmus viis neid sinna ja isegi kui nad on ajutiselt, tunnevad nad erinevaid tundeid. Ja et meile see selgeks teha, et mida siis see laps tegelikult tunneb, siis me nagu mängisime ka huvitavaid mänge. Ja mina võin öelda, et nii mitmel korral ma avastasin, et ei, ma vist ei saa sellega üldse hakkama.
See on
ikka päris raske asi. Tihti peale ma ei saa kohe aru, milles asi on ja ma pean nagu mõtlema. Olen nagu kõrval seisja, ma ei julge kohe teha seda sammu.
Aga ma olen nüüd püüdnud arvutada ja mainisite, et lõpuks jõudsite järeldusele, et teil võiks olla neljas laps ka. Aga nüüd ma ikkagi loen oma näppusid ja arvutan neid lapsi, kes teil kodus on, teil on 5. Kuidas te jõudsite selleni, et neid on siis 5?
Võimalt tähelegi. Ei, 5 sain neid tegelikult lihtsalt sellepärast, et me panime siis ennast, nagu Katrin vahepealgi ütles, et lõpuks järjekorda, et noh, millalgi võiks nagu meil helistada ja anda teada pärast seda kordusnud, et nii, et on sellise sobiv laps, et tulge vaadake kas ja kuidas ja nii edasi.
Leho, ma küsiks vahel, et mis kaudu sellist asja üldse aetakse, kelle kaudu te panite, kuhu te panite järjekorda või kes näiteks seda kursust tegi või kas mingi sotsiaalosakond või kuidas see käib?
Ta on nagu see vist sotsiaalosakond ja lastekaitse koos või lastekaitse. Lastekaitse liidu kaudu ta ei olnud, aga ta on lastekaitse spetsialist täpselt, on nagu Tallinna linnas on üks inimene ja siis me nagu ootasime järjekorras ei olnud, kuna meie tegelikult, meie soov oli saada endale 2-5, no 2-7 aastat vana tüdruk. Tallinnas sellist ei olnud, siis lõpuks ta soovitas meil Harjumaa kahendust võtta. Aga see on üldse nagu selles mõttes keerulisem lugu, et noh, et kuidas ei olnud sellist last, et muidugi sellised lapsi on, aga meie põhiigatsus ja eesmärk oli ikkagi adopteerida last. Küll aga lastekodus on väga palju kahjuks liiga palju sellised lapsi, kes nagu on lastekodus olukorra tõttu, mitte nagu tingimatus saatuse tõttu, et nad oleksid vabad adopteerimiseks, vaid neid saaks, ütleme, noh, nad on nagu, nende vanemlikud õigused on alles nende vanematel, nad on seal mingid ajutused lahendused, ja loodetavasti parimal juhul nad nagu jõuavad koju tagasi. Aga meie mõtlesime ikkagi, et kui me tahaksime seda teha, et siis me ikkagi võtaksime lapse endale. Ta on meie laps, ta on meie pere, ta on meie, no mitte meie oma, aga selles mõttes täpselt nii palju meie oma, nagu meie enda lapsed meie omad on. Ja niimoodi me siis lõpuks sinna Harjumaale Haiba lastekodusse sattusime koos Harjumaa lastekaitse spetsialistiga. Ja seal omakorda juhtus midagi, mis nagu ei, no, mida minu ajus küll oli ka läbi mängitud enne, aga mida me tõesti nagu sellisel kujul Katriniga ei olnud nagu väga palju arvestanud ja plaaninud. Et oligi, et jah, seal oli üks tüdruk, aga see tüdruk tuli nii-öelda koos vennaga, no, et tal oli vend ka. Ja kui vähegi võimalik, siis nad ei lahuta nagu seal ära, et nad püüavad jätta ikkagi ühe pere lapsed kokku. Ja sealt see nagu tekis uus suur probleem, küsimärk, kas me tahame sellist asja.
Kui me sinna lastekodusse läksime, siis ma ei osanud arvata mitte midagi. Mõtlesin, et ei tea, kuidas see elu seal on, et kas üldse tohib lastega suhelda ja istuda ja astuda ja see oli noh, tõesti suur küsimärk mulle. Aga kui me sinna lastekodusse läksime, siis neil toimus seal avatud ruumis laulutund ja kuna tütar oli ka kaasas, siis üks väike tüdruk kohe jooksis Kaili juurde ja haaras tema jala ümber kinni. Ja meie kohe vaatasime, oh kui tore tüdruk. Ja seal koolitusel öeldi ka, kuna noh, me ikkagi esitasime küsimuse, et kuidas ära tunda see õige laps, siis seal öeldi, et noh, te tunnete selle ära, et käib kohe eriline krõks läbi. Tuleb välja, et me kohe, kuna me kohtusime juhatajaga ja siis kohe küsisime, et näete, see üks selline väike tüdruk ütles, ja tal on õde, aga tal on veel vendi ja õdesid, aga need lapsed noh, ei ole vabad. Aga sellegi poolest te võite võtta nad endale nädalavahetuseks. Aga me nägime ka meie praegusi lapsi siis, Regiinat ja Janekit ja juhatöötes, need lapsed on täiesti vabad. Et ma näitan teile ja siis te saate otsustada, kas te võtate need kaks selle väikse tüdruku koos õega, kuna tal oli suurem õde ja veel õdes ja aga tütles, et selle suurem aega ta tuleks siis. Või Regiina ja Janek. Ja aga no, mina muidugi vaatasin nii armas väike tüdruk, aga Regiina oli selline arglik ja rippus selle kasvataja küljes ja mulle ei olnud mingi krõksu. Ja jäimegi selle loo juurde, et need kaks tüdrukud tulevad. Ja kodus ma siis ka valmistasin ennast ette, et väga tore, aga Leho helistab mulle paar päeva enne, et ei tulegi tüdrukud, vaid tuleb Regiina ja Jaane 2-aastane tüdruk ja 4-aastane poiss. Ja ma olin ausalt öeldes... Nagu paanika tekis, mida ma teen 2-aastase tüdrukuga, järsku ta nutab terve selle nädala vahetuse, et mis asja ma teen, omad lapsed on nagu väiksed olnud, aga ikka täiesti peata olek oli. No, mõsed, hea küll, vaatame. Ja nii nad siis meile tulid. Muidugi, nad olid väga tublid lapsed. Regiina küll nutis, aga me saime hästi hakkama. Aga... Leho vaatas seda poissi ja ütles, näed, mina olen tema isa ja tema on minu poeg. Mina ütlesin, aga minul küll ühtegi sellist tunnet ei ole. Minul tuli nagu hiljem see, et jah.
Kas see Leho oli siis sinu otsus valida selle õe ja venna ja kahe õe vahel?
Ma pigem arvaks, et sa otsustad ülevalt poolt.
Seda
aga,
küll.
Aga minul selle mõttes jõudis ta nagu pähe või südamesse enne ja tegelikult meil oli kokkuleppe selle juhatajaga pärast seda esimest visiiti, et me elistame talle näiteks neljapäeval üle ja ütleme, et mis kell me ja kuidas me reedel tuleme lastele järgi. Mm-hmm. Sest noh, seal ongi nagu algul see, et ikkagi antakse nagu nädalavahetuseks üldse vaadata, harjuda, kuidas üldse tundub. Ja noh, tavaliselt ikkagi kasutatakse seal sõna laps, mitte lapsed, et noh, korraga. Et, noh, aga meil lihtsalt oli nagu, nüüd juba kujunes välja kaks last korraga. Ja siis oli nagu selline moment, et ma helistasin juhatajale ja ütlesin, et tead, aga minul, no ta või naera, on südamel, ma ei tea, kuidas teile meeldib, võibolla teile meeldi, aga minul on hoopis mõte, et võtaks ikkagi Regina Jaanek. Ja tema tegelikult sellest ideest läkski nagu sel hetkel just veel rohkem põlema, et väga hea, mulle meeldibki see rohkem, et see on veel parem variant. Ja siis ma nagu, vist oli jah, alles pärast seda ma lihtsin Katrinile, et see on tead, et jah, et ma lõpsin kokku, aga lõpsin natuke teistmoodi kokku. Et noh, ja siis need emotsioonid olid nagu hästi segadust tekitavad. Et ma lihtsalt selles mõttes, et terve see nädal, kuni sel hetkel, kuni ma selle juhatan reisin, mul oli nagu ikkagi peas ja südames selline võitlus, et kas ikkagi need kaks tüdrukut või tüdruka poiss. Ja ikkagi ma nagu jõudsin selleni, et see tüdruku poiss, et see on nagu meie.
Me kuuleme nüüd vahepeal ühe muusikapala ja kaks järgmist laulu on Andres Loigomi plaadilt Laululust. Need on laulud lastele ja lapsemeelsetele. Nii et meie oleme need lapsemeelsed siin ja loodetavasti on ka lapsi raadiote ees. Esimene laul on Pai laps, see on Iira Lemberi sõnadele.
Lapsest, kes oli nii pai ja mis sellest paist siis ükskord sai. See laps mitte iial ei vaielnud vastu, ta ainult kiki varvul astus. Ta üle liia ei pärinud, ega pliiatsi otsa ei närinud. See laps mitte iial ei röökinud, endast väiksemaid nöökinu. See laps rääkis ainult sosinal, ta saiast ei noolinud rosinaid. Ei olnud ta kunagi suurtel jalus, ta muud kui vabandas tänas ja palus. Tunnis 60 niksu, ta oli kõikides kõige paim. Ja on see tõsi või on see laim, ma kuulsin, et ta sulas ära kui või.
Ja et
kiisu ta lõpuks ära sõi.
Pereringis.
Ja siis ühel päeval juhtuski nii, et need kaks väikest last olid teie kodus. Kui palju see nüüd teie pereelu muutis ja kuidas need lapsed, kes on need teie päris omad lapsed, esimesed kolm, kuidas nemad selle vastu võtsid?
No eks see muutus oli väga suur, et kui lapsed tulid, siis käed ja jalad olid tööd täis. Peab ausalt ütlema, et ma kohe oli harjumatu. Et ma olen selle etappi küll läbi oma lastega teinud, aga nüüd korraga oli see uuesti. Ja mitte nagu sünnist, vaid poole pealt, jah. Ja üldiselt me lapsed on leplikud, ehkki ega see neile kerge ei ole, peab ütlema ime lapsed. Et meil korter ei ole väga suur ja see ruumi kitsikus annab ka tunda. Ikka aegahel tekivad pinged, eriti kui õhtun aeg kätte jõuab ja kuna peavad magama minema, nad lähevad varem magama kui oma lapsed, siis nad kolivad siis sinna suurde tuppa, kus meie, mina mehega elan nüüd. ja poisid on oma toas ja tüdrukud on oma toas, siis on kaks tuba kinni ja siis värsked puberteedid istuvad seal ja peavad jagama seda diivanit ja ühte pulti ja no ega see kerge ei ole neile. Ja mis puutub Reginasse ja Anekusse, siis nüüd ma näen, et nad hakkavad aru saama, et nad peavad jagama ema ja isa teiste lastega. Mm-hmm. Et ei ole ainult minu emme või ainult minu isi. Et nad näevad, et neil on tõesti õde ja vennad.
Aga kas nendest vanematest lastest, eriti see vanem tütar, kes teil on, kuidas ta suhtub? Kas temast on abi ka nende väikeste hoidmisel ja kasvatamisel ja kanseldamisel ja...
Jah, on küll, ta väga naudib seda. Ta isegi on nõus oma õppimise jätma ja nendega tegelema. Ehkki ta pärast kurdab, et mul on jälle nii palju asju teha, aga ta väga hästi saab hakkama. Ma võin julgelt usaldada lapsed tema hoolde, kui mul on vaja kiiresti kuskil ära käia. Ja ta teeb kõik, ta saab hakkama väga hästi.
Ja temale on see ka väike selline elukool võib-olla.
Jah, ta vahest muutub nagu väikseks emmeks.
Väikseks kärarikaks.
Et võib-olla siis tema ettevalmistus tulevaseks eluks on natukene parem kui teil omal ajal.
Seda küll.
No, jah, ja ta on tegelikult, selles mõttes on ta tõesti igatpidi tubli, et ta tunduvalt ületas meie ootused, mis me algul arvasime. No muidugi, kui Regina ja Anek võetud said, siis see algne periood ja need nädalavahetused ja need esimesed päevad, esimesed kuud tõenäoliselt oli ka tunduvalt, noh, see oli selline harjumis ettevaatlikus periood ja mõnes mõttes kergem. Et nagu olukord oli rahulikum, kõik nagu kompasid maad rohkem.
Kui kaua nad käisid ainult nädalavahetustel?
No me hakkasime tegelikult seda üritust pihta umbes jaanipäeva paiku. Ja lõpetasime nii, et enam tagasi ei viinud, lõpetasime sellega siis septembri lõpul, viimane nädal. Et selles mõttes seal ikka oli 2,5 kuud. Ja siis nagu juba siuke nagu julgus tekib, harjumine tekib just nagu Katrin ütles, et Regina arvas, et ema on ainult ema jaoks ja mina olen see, kes peab kogu ema küljes olema. Aga et noh, ikka muutuvad julgemaks, hakkavad piire kompama, igas mõttes kompama nii oma vahel, lastega oma vahel, kui ka nagu meie suhtes, et mida võib, mida ei tohi. Et see periood selles mõttes on kindlasti raskem olnud. Ja muidugi noh, Kaili abi ja ka tegelikult teiste abi on ikkagi nagu selles mõttes hästi suur olnud. Samas kui nagu mõelda jällegi arutada seda, et kui hästi meie enda lapsed ikkagi nagu kogu selle olukorraga leppisid, siis poiste jaoks oli see muidugi raskem, sest nende jaoks ei olnud nagu lihtsalt nii-öelda nukukesed või keegi, keda saab kanseldada, vaid nende jaoks olid ju tüütud faktorid, kes segasid arvutimänge, telekat vaadata sellise asju, mida neil juba võis lubada vaadata, aga väiksemad nagu veel ei saa. Et nende jaoks oli kindlasti nagu nemad pidid väga paljudest oma mugavustest ja meeldivatest asjadest nagu selles mõttes loobuma. No mängu asjad ei olnudki nagu küsimus, aga küsimus oli just see privaatsus, see on tõesti see väikese korteri küsimus. Et selles mõttes ta ei olnud kindlasti kerge ja ta ei ole ka praegu kerge, aga nad on igas mõttes muidugi tublid ja selles mõttes nagu imelapsed. Nad nagu näevad, mis on ja saavad kõigest väga hästi aru.
Kas tuli ka ette selliseid hetki, kus keegi lastest küsis, et miks tal oli vaja seda teha?
Oh jaa, muidugi. Ega need hetked ei olegi väga nagu ammused, aga kindlasti on sellised hetki. Eriti siis, kui jällegi nagu tuleb milleski loobuda millegi nimel. Et näed, me ei saa praegu seda selle pärast või seda teise pärast. Tavaliselt ei olegi küsimus üldse rahalises, vaid just need oma nagu mugavuse momentid. Ja noh, tänased lapsed on selles suhtes nagu minusse, et hästi mugavad. Mina aga tahaks ainult lõsutada ja mugavust.
Kui te nüüd olete nendega koos olnud, nad on teie juures elanud teie perekonnas, kas te nende laste endi puhul, nende väikeste puhul, näete ka sellist muudatust? Nad on pika aja jooksul olnud ju nii-öelda oma vanematest ära lõigatud, neil ei ole oma perekonda olnud, nüüd neil on. Et kas te näete neis mingit sellist olulist muudatust?
Kindlasti me teeme nagu igapäevaselt vähemalt ühe selles suhtes ühe vea, et mingit käitumine, mis võibolla mõnikord on täiesti tavaline omale lapsele, me kidutame selle arvele, et näed, nad on seal pärit, sellepärast nad teevad nii. Ja võibolla mingi käitumine, mis me kidutame täiesti tavalise lapse arvele, nad tegelikult teevad just selle tõttu, et nad on seal, kus nad on või sellisena nagu nad on. Aga mis Katrin enne rääkis nagu sellest koolitusest, kus me käisime, et see oli ka just see, mis püüdis nagu aidata või valmistada meid ette, et me mõistaksime sellised olukordi paremini. Kindlasti noh, me kaugeltki 100% seda ei tee, aga on muidugi on siuke nagu siukesi ilminguid, mis absoluutselt kunagi ei tulnud ette oma lastega. Näiteks see sama, et noh, vähegi tuttaval inimesele. Väga külma rahuga sülle jooksmine ja niimoodi sõbraks olemine. Et noh, seda ei kohta tegelikult, eks isegi enda väga avatud laps Kaili nagu meil oli, noh, ka ei tormanud ja avas oli kellegi võõra upasse kohe või sülle kohe, aga noh, Jaanek ka muidugi torm, aga Regina on küll selline, et noh, ta leiab nagu igas uues seltskonnas, isegi kui meie oleme seal, ta leiab seal endale uue ohvri, vähemalt otsib endale uut ohvrit, kelle juures ennast nagu turvalisemalt ja mugavalt sel hetkel tunda.
Nii et võibolla need haavad, mis nüüd võibolla nende endi teadmata nad oma perest ilma jäädes said, et need tegelikult ikkagi veel on nende sees.
Ma ei tea isegi, kas nad on otseselt haavad, kindlasti see on nagu alguse saanud sealt, aga ta on kindlasti võimendunud ja kasvanud nagu ju kasvi lastekodu selles samas keskkonnas, millest Katrin enne rääkis, kus nagu sinna minnes ikka lapsed tormavad kohe juurde ja noh, see ongi nagu nende siuke välja kujunenud, mille vastu küll muidugi lapsekodu ise nagu võitleb, aga siuke välja kujunenud tava, et leida endale siuke ohver või noh, piltlikult öeldes nad ikkagi annavad ju sellega mõiste, et näe, vali mind, ma olen hea, ma olen tubli ja nii edasi, noh, ma olen armas ja ilus ja no, kõik mida. Ma räägin nagu psühholoog, ma ei ole psühholoog.
Kas te teate midagi ka nende vanematest või seda ei räägita nendele uutele lastevanematele üldse?
Räägitakse küll.
Kõik oleneb olukorrast tegelikult.
Jah, nii palju kui teatakse, kui lastekodu teab, et need lapsevanemad ei taha võtta neid kui jäädavalt, kui adapteeritavaid, kui tugipere, siis nad väga, väga palju ka ei avalda. Ja nad on suhteliselt taktitundelised või, et isegi kui sa küsid mitmeid kordi, kas kõik on korras, tervised on korras ikka, esmane asi, et on nad normaalsed lapsed.
Ja ta, ei ta muidu on tubli laps.
Jah, siis nad ütlevad ka napisõnaliselt. Jaaneki puhul oligi nii, et me ikka korduvalt küsisime, kuidas on ja pärast saime teada, et ja ta ei saa ikka kõiki häälikuid ja silmad on imelikult peas ja tegelikult on täiesti terve laps. Arstid on tunnistanud ta terveks. Muidugi on mõningaid iluvigu. Aga
kellel meil neist ei oleks.
Aga Jaanek on väga palju positiivses suunas edasi arenenud. Ta on hakanud rääkima. Ta ennem ei rääkinud. Väga napisõlaline. Ta on muidugi, tema ema on venekeel kõnelev naisterahvas. Sellepärast ma arvan ka, et aeg ajalt ta kui keegi räägib vene keeles kõrval, ta kohe jääb kuulama, mis seal toimub, mis sõnad need on. Me käime logopeedi juures, logopeed ka aeg-ajalt räägib vene keeles.
Nii, et ta saab aru vene keeles, ta mäletab seda.
Mingeid sõnu ta ikkagi mäletab. Aga ta on hakanud rääkima, ta on palju avatum, ta on rõõmsameelne, ta hüppab, kargab ringi. Ennem oli hästi nagu vaosoitud. Ma arvan, et ta kartis ka, sellepärast ta oli rohkem vait. Ja,
ta oli püüdlik alguses.
Ja hästi püüdlik oli. Aga nüüd ta elab, õpib tundma neid piire, väga selgelt testib meid. Ma võin nüüd öelda, et nüüd ma saan aru, oma laste puhul, kui nad väiksed olid, ega ma ei taiban küll kohe, et laps ütleb, paneb mind olukord, et teada saada, kas tal on nüüd võimalus nüüd neid ja neid asju ka saada. Aga Jaaneki puhul ma juba võin öelda, et ja poiss kontrollib, kuidas nende piiridega lood on.
Noh, ma kujutan ette, et ka need vanemad lapsed, kes teil on, vähemalt meie kogemus näitab küll, et ka seal 3-14-aastane poiss või 11-aastane poiss ikka järjekindlalt testib neid piire. Ma arvan, et nad jäävad neid piire testima, kuni nad on lapsed ja eks meiegi, kui me lähme ühiskonda, siis tihti peale täiskasvanud inimesed testivad oma piire.
Või Jumalaga näiteks tingime ja vaatame, kas saaks nii või naa.
Eks Abrahami, kui ta vaidles Jumalaga, siis ta testis neid piire. Aga ma tahtsin küsida tegelikult seda hoopis, et kas need teadmised vanemate kohta, kas nad võivad kuidagi moodi, ütleme liiga põhjalikult teadmised, kas nad võivad mingi eelarvamuse kujundada või hoopis takistada seda kokku sulamist uue perega?
Kindlasti võivad. Kindlasti selles mõttes, et ju no, igasugune info on kas üles ehitav või hävitav. Ega ta nagu neutraalseks ei jäta kedagi. Iga inimesega vesteldes saab pärast seda no, mingi emotsioonid jätab positiivse ja negatiivse. Üks kõik. Mõnikord mõlemit mingil määral. Aga no, nende puhul samamoodi ja selles mõttes on tõesti, nagu Katrin ütles selle võtmes on ära, et lastekodu püüab olla nagu hästi delikaatne ja taktitundeline, et püüab leida seda olukorda, millal midagi öelda, kuidas öelda ja kindlasti ei ole nende lastel algul kohe, et teile meeldib see laps, näete, siin on tema haiguslugu, eks, enne kui hakkate edasi rääkima. Kõigepealt ikka püütakse luua nagu mingit suhet, sidet ja mõnes mõttes on ta õige ju, sellepärast, et teises küljest on ju, mina nagu alati nagu mõtlen seda võrdust, et olles ise, mitte mina, abikaasa olles rase, ega siis nüüd kui sa saad teada näiteks keset rasedust juba seal vahetult enne sündi või ka peale sündi, et tal on näiteks see natukene võiks olla parem või see lihas võiks toetada rohkem ja vajab seda ma saa, ega siis ei teki enam nagu nii küsimust, et ma vist taha seda last või ma äkki taha. No, et selles mõttes nagu ka ma saan lastekodust arva, et nad peavad ehitada ikkagi mingi sideme, mingi suhte inimese vahel, et kui inimene nüüd seda kui potentsiaalne ema isa seda tunnevad ja lapse vahel nagu samamoodi see on nagu positiivse kajaga, siis juba see hilisem osa on need siis mingid puudujäägid või mitte, et äkki see enam ei ole nagu primaarne, ta ei tohiks olla primaarne tegelikult.
Pereringis.
Me oleme rääkinud siin oma lastest ja lapsendatud lastest. Eks inimesed teevad selliseid otsuseid väga erinevatel põhjustel. Mõnes peres lihtsalt ei ole last. No, meie Reedaga elasime 7 aastat koos, nii et meil laps ei olnud. Me isegi ei teadnud ju, kas me üldse saame Jumala abiga. See juhtus, aga võib-olla on neid abielupaare, kes praegu mõtlevad selle peale, et kui neil oma laps ei ole, siis nad võiksid lapsendada. Või keegi tahab täpselt samasuguse sammu teha nagu teie. Teil on oma lapsed olemas, nad on juba päris suured ja tahaksid veel lapsi adopteerida. Mida te neile ütleksite, kas julgustuseks või nõuandeks või hoiatuseks? Kas on midagi sellist, mida eriliselt tähele peaks panema?
No mõelgi hästi järele. Iga olukord, iga pere on erinev. Tõenäoliselt ma olen ka alati arvanud seda, et mõnes peres ühte last kasvatada on tunduvalt komplitseeritum ja raskem või kahte kui teises viite. Et see ei ole mingi näitaja, mitu last sul on. See on ainult selle pere enda harmoonia, enda heaolu ja nii edasi. Kõige selle asi, et see ei ole nagu kellegi teise öelda. Kui aga keegi nüüd mõtleb seda, et kas teha seda või mitte, siis ma ei tea, aga minge vaadake. See on nagu, mine vaata, mida sa tunned südames ja mis sulle Jumal ütleb, mis sulle sinu enda igatsused soovid on. Noh, fakt on ju see, et Jumal samamoodi tahab meile head. Et kindlasti ta nagu selles mõttes, et ju toetab meid ja aitab meid ja kui me küsime tema käest, mis on tema täiuslik tahe, siis ju nii see võikski olla. Kindlasti ei ole tegemist kerge ja pealiskaudse teo või otsuse või asjaga, et noh, ta on ikkagi ju eluks. Ta on eluks, ta on nagu abiellumise otsus, nagu lapse saamise otsus, igas mõttes lihtsalt ta ei ole niivõrd tavaline ja sellega seoses meie ühiskonnana ei pruugi olla alati selliseks valmis. Ja meil ei tulla palju rohkem selliseid olukordi, kus me ütlemegi, aga mis ma nüüd tegema pean või kuidas ma siia sattusin.
Jumala sõna ütleb, et Jumal on meil loonud headele tegudele ja need lapsed vajavad super tähelepanu. Palju rohkem kui omad lapsed. Lihtne see ei ole. Võin öelda, vahest on üsna raske, aga kui sa tead, et sa saad anda seda, mida sinu lapsed on saanud, kodu ja tähelepanu ja armastust, nii palju kui sul seda on, see on juba suur asi, sest iga inimene on ju väärt elu, väärt, et teda armastatakse ja need lapsed ootavad seda kohe pikki silmi. Iga uut inimes, keda nad näevad, nad kohe igatsusega vaatavad, et ma tahaks ka, et keegi võtaks mind enda juurde koju, et keegi räägiks muga või ostaks mulle jäätist või kommi ja magusad nad armastavad seal väga.
Ja muidugi noh, kõige sellele lisaks nagu, et küsimus heateost või kas tasub heateagu teha, siis tavaselt ikkagi me oleme nagu mõtled, et heateagu, oh mul on, ma teen või ma annan. Aga heategu tegelikult ju võikski tähendada ikkagi rohkem seda, et see on pingutus. See on nagu üheskõjast andmine. Et ma kindlasti tahan nagu öelda seda, et inimene nüüd, kell süda tulvile armastusest ja lihtsalt tahab teha head, et siis võikski seda teha. Ma mõtlen last adopteerida. See peab ikkagi olema nagu siuke igatsus lihtsalt mitte heategu ära teha, vaid selles heateos, mida sa teed, siis ka nagu ülendelu elada. Et selles mõttes ta ei ole kindlasti mingi nagu ajutine samm. Et ta on ikkagi suur otsus. Peab olema kindlasti, ma kõtan ette, et mida tugevam on see ühine otsus, kui me räägime ikkagi mehest ja naisest, kes tahavad lapsendada. Seda kindlasti kergem on, seda parem on ja seda tugevam on inimesed lähtsa koos läbi.
Mina tahtsin teile öelda, Katrin ja Leho, et kui ma teid nägin teie 5 lapsega kirikus ja see oli parasjagu ülistuse aeg ja nii nagu ikka lapsed seal sehkendavad natuke ringi ja inimesed laulavad ja kiidavad Jumalat, siis kui ma vaatasin neid teie lapsi ja teid ennast, siis selline Jumala au tuli selle peale, mida ma nägin teie peal. Et ma usun, et see asja on midagi sellist, milles ka teised inimesed näevad Jumala au selles.
Nii ongi ja selle tõdemusega me lõpetame oma saate elust ja abielust. Ja stuudios olid Reete Ilmar Tomusk ja meie külalised Leho ja Katrin Virma.
Ikka koju pärast tööd, vihmas,
Pereringis.